calendarii istoric. Tretetori është dita e 276 të vitit, dhe në fund të vitit kanë betur edhe 89 dit. Tretetor, viti 1863. Prezidenti amerikan Abraham Lincoln shpall të enjtën e fundit të nëntorit si dita e falënderimeve në mbar vendin. Lincoln shpalli këtë ditë njësuar për të nxitur një ndjenjë bashkimi me shteteve veriore dhe jugore, për shkak të luftës civile dhe refuzimit të shteteve jugore për ta njohur autoritetin e Lincoln, dita mbar kombëtare e falënderimeve nuk u realizua deri në përfundimin e fazës së rimëkëmbjes së shteteve të bashkuara të Amerikës në vitin 1870. Tretetor, viti 1923. Moska dërgoi në Tiranë një agent të saj për të biseduar me kryeministin Ahmet Zogu mbi vendosjen e lidhjeve diplomatike sovjeto-shqiptare dhe për nevojën e hapjes një dege të kryqit të kuq sovjetik në Shqipëri. Por kryeministri Zogu refuzoi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike derisa Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjete të njihej nga shumica e fuqive të mëdha. Ai besonte se lidhet me Moskën dhe prania e kryqit të kuq sovjetik në Tiranë ishin hapa të planifikuar nga Moska për të quar për para kauzën e saj komuniste. Tretëtor, viti 1929. Mbretëria e Sërbëve, Kroatëve dhe Slovenëve ndryshoi emrin duke u quajtur zyrtarisht Mbretëria e Jugosllavisë. Ajo ishte krijuar që në vitin 1918, pak pasi Mbretëria e Malit të Zi ishte bashkuar me Serbinë, ndërsa rajonet e Kosovës, Vojvodinës dhe Maqedonisë së Vardarit ishin pjesë të okupuara nga Serbia që para bashkimit. Në prag të pushtimit nazist, më 1941, familja mbretore jugoslave iku në Londër, ku krijoi një qeveri në mërgim, e cila u njoh nga Britania dhe fuqitë e tjera aleate. Në vitin 1944, në presionin e kryeministit britanik Winston Churchill, Mbretëria e njoh Federatën e Jugoslavisë si pasuese të saj. Tretetor, viti 1990. Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore bashkohen në një Gjermani të vetme, 45 vjet pas ndarjes në dy shtete në fund të luftës së dytë botërore. Me një përvojë të kaluar naziste, një nga hapet e parë të Gjermanisë re për të shëruar plagët e shkaktuara nga regjimi komunist ishte përcaktimi i fatit të dosjeve të ish-sigurimit Gjermano-Lindor Stasi. Legjislacioni miratuar i vuri këto dosje në dispozicion të të gjithë gjermanëve që donin të ballafaqoheshin me të kaluarën. Tretëtor, viti 1995, prezidenti Maqedonis Kiro Gligorov bëhet objekt një tentative për rrasje me makinën bombë në Shkup. Ndërsa u thonte nga shtëpia për në zyrën e ti, automjeti i Gligorov u hodhë në erë nga shpërtimi një makine të parkuar duke vrar shoferin e presidentit dhe plagosur disa kalimtar. Gligorovi u plagos rënd në syrin e gjallë dhe menjer u dërgua në spital. Që nga koha incidentit janë kryer shumë hetime rreth fajtorve të mundshëm, por pa quar në ndonjë arrestim. Kiro Gligorov vdiq natyrshëm në shtëpinë e tij më 1 janar të vitit 2012 në moshën 85 vjeçare.